Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Letošnje razmere potrjujejo, da današnji velikonočni ponedeljek ne prinaša izletov v Emaus, zato pa se bomo v zadnji uri današnjega dopoldneva ustavili ob aktualnem pogledu na kmetijsko področje in izzive, ki jih postavlja pandemija novega koronavirusa. Zdaj je vsem jasno, da je kriza konkretno prizadela tudi kmetijsko področje in so zato še kako na mestu pozivi, da se ga obravnava na enakopraven način kot vsa s krizo prizadeta področja gospodarstva. Že pred prazniki so se na pristojne s konkretnimi predlogi rešitev obrnili mladi, združeni v Zvezi društev podeželske mladine Slovenije in pripravili 10 konkretnih predlogov, s katerimi se ob nastali situaciji proaktivno odzivajo prek socialnih omrežij. Kot je na vladni tiskovni konferenci na Veliki petek napovedala ministrica za kmetijstvo, doktorica Aleksandra Pivec, naj bi drugi paket protikoronske zakonodaje poskušal odgovoriti na težave kmetov in živilsko-predelovalne industrije, ki so ostale neodgovorjene v prvem svežnju.
V drugem zakonu tako načrtujemo ukrepe za povečanje likvidnosti in pa ustvarjene pogoje oziroma možnosti za nove naložbe in nove investicije, predvsem na tista področja, ki so se izkazala kot kritična. Z tem zakonom tako določamo jasne ukrepe za krepitev pridelave zelenjave in sadja in pa področje prašiče reje, ki se v primeru samooskrbe pokažejo za precej deficitarna področja. Da bi lahko slovenskemu kmetijskemu in pa živilskemu ter gozdarskemu sektorju omogočili tudi lažjo izvedbo naslednjih investicij, ki so ključnega pomena, da bomo dvignili odstotek samooskrbe in s tem tudi nemoteno preskrbo s hrano, smo seveda v okviru sprememb programa razvoja podeželja omogočili nadaljevanje tega razvojnega ciklusa in predvsem to seveda počnemo z nekaterimi ključnimi spremembami, ki v tem trenutku še so možne, glede na to, da se finančna perspektiva približuje v koncu. Torej, sprememba smo med drugim pripravili tako povečanje predplačil, dvig najvišjih dopustnih stopenj podpore za naložbe v panoge, ki jim bomo dali seveda pri tem tudi prednost. Potem si želimo namenjati, se pravi, večji odstotek sredstev prilagajanju na podnebne spremembe, kar bo seveda omogočilo tudi večjo izvensezonsko pridelavo sadja in pa zelenjave kot deficitarni področji. Pri tem seveda govorim predvsem v nakupe različnih zaščitnih tehnoloških sredstev, mrež proti toči, nakupa in pa postavitve rastlinjakov, potem postavitev zasebnih namakalnih sistemov, ureditev trajnih nasadov in druge, ki bi seveda pospešile in pa okrepile področje pridelave sadja in pa zelenjave. Pripravljamo tudi nove naložbe v zbirne centre, skladišča, hladilnice in pa pakirne linije in pri tem, kot že rečeno, v te področje preusmerjamo tudi sredstva iz programa razvoja podeželja oziroma evropska sredstva.
Kmetijska ministrica je v petek posebej izpostavila nujnost trdnosti agroživilske verige in tudi pravično porazdelitev bremen zaradi pandemije.
Želim predvsem izpostaviti dejstvo, kakšen pomen ima ohranjanje določenih in pa že vzpostavljenih razmerij in pa seveda tudi poštenih odnosov znotraj verige preskrbe z hrano, kar se v teh trenutkih pokaže še kot posebej pomembno in pa ključno, da seveda tudi preskrba s hrano ostane čim bolj nemotena.
Težave za skoraj popolno ustavitev odkupa živine, prašičev in drobnice pa ministrica vidi v spremenjenih nakupnih potrošniških navadah in dejstvu, da so zaprte javne ustanove, restauracije in gostilne ter je obstal turizem.
Vse to seveda najbolj prizadane tiste, ki na trgu delujejo sami, torej niso deli vzpostavljenih verig in nimajo vzpostavljenih dolgoročnih pogodbenih odnosov. To znova dokazuje nujo oziroma potrebo po boljši organiziranosti in pa povezavi v trdne agroživilske verige, ki lahko lažje in seveda z manj škode v kriznih trenutkih preživijo, saj se brez posameznikov prenese seveda to tveganje potem tudi na druge člane verige in to breme nikakor ne sme in ne more nositi zgolj eden od deležnikov verige. Zato pozivam vse člane znotraj vzpostavljenih agroživilskih verig, da vsemi napori poskušate ohraniti stabilnost v pridelavi in predelavi slovenske hrane in da sočasno zasledujete cilje, da se eventuelno hrane, se pravi te krize, ki smo jih sedaj priča, ne prenaša na posamezne deležnike verige, ampak da poskušamo enostavno v nekako enakomernih obremenitvah to breme razporediti znotraj vseh deležnikov v verigi. Več težav zaznavamo v zadnjih dneh in te se intenzivirajo tudi na področju prodaje živine, kjer beležimo izrazit padec cen in pa tudi druge težave pri preskrbi z to kategorijo živil. Torej, zadnje dni nas kmetje pogosto obveščajo o težavah in pa seveda drugih neugodnih razmerah na področju prodaje živine. Predvsem seveda govorimo o prodaji govedi na področje, na katerem je Slovenija izrazito visoko samooskrbna in nekoliko manj težav, pa vendar tudi izrazite na področju preskrbe s prašičjim mesom in pa z drobnico. Težave se nanašajo predvsem na neodkup ter padanje cen živine v tem segmentu in pa ta vzrok nekako lahko pripišemo tudi padcu povpraševanja. Saj je velik del odjemalcev zaradi epidemije in pa nedela posameznih sektorjev, torej govorim predvsem o javni upravi in pa sektorju gostinstva in pa turizma, zapadel težave. Zaradi tega smo že na začetku epidemije pripravili sklepe za povečanje blagovnih rezerv na sektorjih mesa in pa mleka, kjer smo najprej tudi pričakovali to vrstne težave in pa sedaj z splošnimi pogodbami te zaloge dejansko tudi znotraj blagovnih rezerv začenjamo krepiti, s čimer seveda skrbimo, da bomo tudi v okviru blagovnih rezerv hrane imeli dovolj, hkrati pa seveda na ta način iz trga tudi umikamo morebitne viške, ki pri, se pravi, motnjah v prodaji v tem trenutku nastajajo. V tem tednu smo opravili tudi večino sestankov s predstavniki živilskih trgovcev v Sloveniji in pa členov znotraj verige, torej tudi živilsko predelovalno industrijo in predvsem trgovski segment pozvali k večjemu vključevanju slovenskih pridelkov in pa izdelkov na trgovske police in pa tudi k večji promociji ponudbe slovenskih izdelkov. V prvem protikorona zakonu smo tudi predvideli ukrep možnosti nadomeščanja dohodka ali izpada dohodka zaradi manjših prihodkov, ki se tem trenutku dogajajo kot posledica vseh naštetih dejstev in na ta način seveda želimo, da je to breme, ki ga imajo pridelovalci, predvsem tisti prvi člen v verigi, seveda čim manjše. Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in pa prehrane smo sicer vzpostavili tudi pravno podlago za nekatere skrajne ukrepe na trgu, kot so na primer omejitve ali prepoved izvoza oziroma uvoza kmetijskih pridelkov in živil in pa tudi omejevanje višine cen posameznih kmetijskih pridelkov ali živil. Vendar tukaj posebej izpostavljam, da so to res skrajni ukrepi, ki jih država lahko uporabi le takrat, če so zaradi epidemije ne bi bilo mogoče na drug način zagotavljati zadostne oskrbe prebivalstva z hrano in bi bilo posledično ogroženo področje javnega zagotavljanja javnega zdravja. Zavedati se namreč moramo, da lahko vsak prehiter in pa nesorazmeren poseg države na trg, se pravi korenito spremeni ali poškoduje razmerja znotraj že vzpostavljenih dobaviteljskih in pa agroživilskih verig in to lahko na dolgi rok škoduje vsem členom znotraj te verige.
No, in prav ob področju zastalega trga živino se bomo ustavili tudi v nadaljevanju današnje kmetijske oddaje. Alen Salihovič se je ob tem pogovarjal z agrarnim ekonomistom doktorjem Alešem Kuharjem, naš gost pa bo tudi magister Rok Roblek, zdaj sicer župan predvorske občine, zelo vpet pa je tudi v področje kmetijstva, saj še vedno dela tudi na kmetiji. Vabljeni v našo družbo.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Na telefonski zvezi želim lepo zdrav gospodu Alešu Kuharju, pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, dober dan.
Gospod Aleš Kuhar, kako komentirate opozorila kmetov, da gre za precejšen uvoz manj kakovostnega mesa iz tujine, ki potruje dejstvo, da domače živine nihče noče odkupiti v klanje in predelavo?
Ja, zdaj te informacije oziroma navedbe sem slišal, žal jih sam ne morem, bi rekel, potrditi ali zanikati, ne vem, kakšne so to količine. Pogosto namreč je, da ko pride do takih izrednih dogodkov, kot smo jim priča sedaj, se namreč ta razmerja preverjajo na novo, če hočete, se pravi razmerja med prodajalci in kupci. Veliko slišim, da, se pravi kupci surovin, veliko slišim navet, oziroma to so tudi uradne informacije, da prodajalci kmetijskih surovin, se pravi žive živine, surovega mleka, ki so bili močno navezani na izvozne trge, se pravi kupce kmetijskih surovin v tujini, da imajo velike težave s prodajo svojim nekdanjim partnerjem v Italiji, Avstriji. In zdaj seveda ta živina ostaja kot presežna ponudba na slovenskem trgu. To se pa seveda ne da rešiti na hitro, tega, se pravi, viška teh surovin slovenski trg ne more absorbirati in seveda prihaja do viškov. In s tem seveda do nejevolje kmetov, ki so v teh verigah tuj izvoza surovin sodelovali. Tako da njihovo stisko razumem, po drugi strani pa je bila odločitev pred leti teh kmetov, ki so šli izvažati surovino v tujino, seveda zelo smela, pogumna in je seveda mogla vključevati tudi kanček tveganja, ki se je s to odločitvijo pač pojavil. Da namreč kupci v tujini niso nujno tako zvesti in bodo seveda vedno najprej svoje predelovalce in dobavitele kmetijskih surovin zaščitili, za njih poskrbeli in šele potem seveda tiste uvoznike, ki so navezani v takih tveganih povezavah poslovnega sodelovanja.
Gospod Kuhar, zgodba nekako se ponavlja, skoraj vsako pomlad pred prazniki je tako, so pa v normalni situaciji lahko klavnice visoko kakovostno meso izvažale.
Ja, zdaj, pri nas izvoza mesa ni, mi mesa ne izvažamo zelo veliko, nekaj ga oziroma zelo veliko ga izvozimo na segmentu belega mesa, piščančjega mesa, svinskega in govejega pa zelo malo. Večina izvoza gre v obliki žive živine, tako da k nam se pa meso uvaža predvsem trgovci, trgovina tudi neposredno so trgovci uvozniki lahko in to meso, ki prihaja neposredno do trgovcev ali pa specializiranih dobaviteljev v gostinstvu, šolam, to smo večkrat izpostavili, da po teh kanalih mimo slovenske industrije pride v naše šole, bolnice, domove za ostarele relativno slabo meso. Tako da to je problematična zgodba.
Gospod Aleš Kuhar, že lani ste v enem od intervjujev opozarjali, da v Sloveniji uvozimo 15 vlačilcev mesa na dan in da gre za meso bistveno slabše kakovosti.
Ja, to so, gledajte, to je ravno ta oskrbna veriga, ki se me prej omenja. Se pravi, to so kupci v Sloveniji, ki so specializirani za to, da ponudijo meso v cenovno zelo občutljive prodajne kanale. Se pravi, to so pa javni zavodi, žal je prevladujoči kriterij za nabavo prepogosto najnižja cena. Najnižja cena pa pri živilu vedno potegne s sabo kompromis pri kakovosti. Se pravi, nizka cena mesa nedvomno pomeni, da je bila ta žival pitana zelo intenzivno, z zelo, bi rekel, umetno krmo, z intenzivno krmo in veliko krat tudi rejena v izrazito visoki stopnji gostote, se pravi, je bila počutje teh živali slabo in tako naprej. Potegne za sabo tudi to zelo veliko uporabo antibiotikov, bodi se v profilaktične namene, se pravi za preprečevanje bolezni ali pa dejansko tudi za zdravljenje. Prvi način je namreč prepovedan in to se vse pomeni, da je to meso slabše. In Slovenci imamo, recimo je zanimivo, ne, da pri mesu perutnine imamo zelo visoke zahteve in smo zelo zahtevni do kakovosti mesa in recimo iz uvoza perutnine veliko ne bomo videli, zato ker potrošnik slovenski enostavno zavrača meso iz tujine, perutninsko meso iz tujine in želi slovensko kakovostno belo meso teh uglednih slovenskih proizvajalcev. Pri ostalih kategorijah mesa, predvsem pri govedini, pri svinskem mesu pa je to še posebej izpostavljeno, pa te visoke ga pričakovanja glede kakovosti nimamo in to se predvsem pri govedini odraža. Ne? Mi, ko iz tujine uvozimo govedino, ta govedina je preprosto rečeno, veliko krat lahko rečemo, neužitna. Gre za bodisi za krave, ki so prodajene kot mlado pitano govedo in to se je potem naši otroci, starostniki, bolniki, predvsem pa otroci v javnih zavodih morajo zauživati v nekih oblikah, nekih golažev in pogosto se niti ne čudim, zakaj je v osnovnih šolah toliko zavržene hrane oziroma ostaja toliko hrane na krožnikih, ker enostavno ta hrana ni okusna. Ne moreš ti iz slabega mesa, iz nekih poljskih krav, ne vem, odkot še vse pridejo te surovine, ne, pripraviti nekega dobrega, skromnega, se pravi malo mesa, vendar naj to meso dobro in bi kazalo verjetno v tej smeri razmisliti, da se mogoče količine spremenijo, da se pa nekaj več denarja za kakovostno slovensko surovino. Ker recimo ravno na področju mesa govedi ima pa Slovenija neizmerne potenciale za razvoj in tudi kakovost je zelo visoka. Samo potrebno bi bilo uskladiti tokove, se pravi, da bi mi dejansko to visoko kakovostno živino ne izvažali klavnicam v tujino, uvažali pa manj kakovostno meso, ampak da bi se to povezalo, da bi slovenski rejci sestavili ugodne in poštene razmerja z slovenskimi odkupovalci, mesno predovalno industrijo, naprej s trgovci in potem to dejansko tudi prišlo na naše krožnike.
Bi res lahko govorili o vojnem dobičkarstvu, kot stanje opisujejo nekateri večji rejci?
Ja, pa gledajte, zdaj jaz seveda zelo močno sočustvujem in poskušam razumeti ljudi, ki so dejansko neposredno vključeni v te procese, vendar vedno je ta stari pregovor pravi, juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. V tem trenutku seveda so situacije napete, ponudejo verjetno odkupovalci niže cene, kot so jih rejci pričakovali, ampak dejansko se je povpraševanje po verigi navzdol drastično spremenilo. Nimamo povpraševanja v javnih zavodih, tako veliko mesa se pa ponovno ni zelo hitro znašlo, predvsem teh specifičnih kategorij se preneslo iz gostinstva pa iz mens, iz teh javnih kuhin na police domačih krožnikov, mislim na domače krožnike, seveda te cenovne pritiske obstajajo. Ne smemo pa pozabiti, močen gonilec povpraševanja po hrani je tudi turizem in mi živimo ob dveh državah, Avstrija in Italija, sta močni turistični državi v tem trenutku zimski turizem, a ne, in seveda te viški hrane se plasirajo zdaj in seveda pospešujejo cenovne pritiske navzdol. Tako da nedvomno bo obdobje, ki je pred nami, posebno v tem vidiku, ker bomo imeli tako pritiske na strani ponudbe kmetijskih surovin, se pravi, kjer bomo imeli na enih trgih viške surovin, na drugih trgih bomo imeli manjka surovin zaradi spada proizvodnje, Potem bomo imeli tudi upadec popraševanja v nekaterih segmentih, recimo turizem, javni zavodi, po drugi strani bo pa in bo to pomenilo viške dobave na končnih trgih, končnih izdelkih, in bo to seveda pa tudi pritiskalo na cene navzdol, viški bodo švigali. Tako da ena zelo, zelo zanimiva za nas raziskovalce, seveda, tako kot vremenari pravijo, da je za njih najbolj zanimivo, ko je nevihta, je za nas raziskovalce tudi zelo zanimivo, ko so taki pretresi na trgu, vendar se dobro zavedamo, da je seveda to izrazito težko obdobje za kmetijske pridelovalce in tudi za živilsko industrijo, bi seveda tukaj država morala pripraviti ustrezne serije ukrepov, da bi predvsem tem najbolj konkurenčnim, najbolj podjetniško usmerjenim kmetom in živilskim podjetjem ustrezno pomagala prebroditi to zahtevno obdobje.
Agrarni ekonomist, profesor dr. Aleš Kuhar, iskrena hvala za pojasnila in pogovor.
Nasvidenje in srečno.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Še enega gosta imamo v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Z nami je magister Rok Roblek, zdaj sicer župan preddvorske občine, še vedno pa zelo vpet tudi v področje kmetijstva, saj še vedno dela tudi na kmetiji. Gospod Rok, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam v studio in pa vsem poslušalkom in poslušalcem.
Poglejte, medtem ko kmetije, ki ne morejo prodati živine, zahtevajo, da se ustavi uvoz cenenega govejega in prašičjega mesa, vi na drugi strani opozarjate, da bi morali iskati rešitev drugje, ne v zapiranju trgov. Torej, kje?
Ja, zavedati se moramo v osnovi, da se tako rekoč igramo z ognjem. Meso je običajno bolj elastična dobrina, kljub temu, da hrana velja za nekoliko bolj neelastično dobrino, ampak znotraj tega meso bistveno hitreje občuti pritiske trga oziroma se odzove v nižjih odkupnih cenah. Mislim oziroma verjamem, da zapora meja nikakor ni rešitev, ker če začnemo uvajati zapore meja za prepoved uvoza cenenega mesa, bomo deležni tudi kakšne prepovedi izvoza našega večvrednega mesa. In vsi vemo, da smo izredno pomembna izvoznica mleka oziroma je mleko pomembni izvozni produkt, in pa v preteklosti je tudi bil izredno pomemben izvozni produkt goveje meso, še posebej za sosednjo Avstrijo. Zavedati se moramo, da vkolikor bi se obnašali v zvezi z zaprtjem meja, če pogledamo primer Rusije pred nekaj leti, je za ta ukrep potrebno izjemno, izjemno veliko sredstev, izjemno pomembna je koraki, ki jo peljejo vsi akteri in terja izjemno visoka finančna sredstva, ker to tako drastično posežemo na trg, da se ne bo odražalo samo v nizkih odkupnih cenah, ampak se bo odražalo tudi v, bom rekel, bankrotiranju ogromno kmetij, v izredno visokih tržnih nihanjih, in da bi se trg uravnal, bi terjalo kar nekaj let. Jaz verjamem, da ukrepi bi bili izredno pomembni v zvezi z živilsko predelovalno industrijo in pa v zvezi s trženjem, ker pomeni, da je potrebno okrepiti domačo potrošnjo, ampak na večji način, torej ne za reševanje trenutne situacije, ampak za reševanje preprosto razmeri na trgu.
Torej, če vas prav razumem, verjetno čisto na začetku najprej en tak pameten dogovor s trgovci, da gledajo na domačo pridelavo.
Ja, absolutno. Lejte, glede na to, če pogledamo, res je, da v evropskih državah, tudi v Sloveniji in Avstriji, se je zmanjšala potrošnja mesa. Naprimer, govejega in svinjskega mesa v konkretnem problemu. Ampak ne pa tako drastično, da je v Sloveniji praktično ukinjen, zamrznjen trg z mesom. Tako da moramo iskati rešitev v tem, da rečemo, ok, če se nam je zmanjšala prodaja in odkup, zakaj se je v Sloveniji tako drastično zmanjšala? Zakaj se v Avstriji ni tako drastično zmanjšala? Mi smo postali žep za države, predvsem vzhodne države, ker se jim je zaprl trg Turčije, Kitajske in vzhodnih držav in to plasirajo zdaj na trg, ki ima sorazmerno visoko kupno moč, ampak kljub vsemu v časih krize raje posega po nižjih cenovnih proizvodih. In če iščemo rešitev, v tem je lahko, torej bodi si ali subvencionirane živilsko predelovalna industrija, ali pa pošten dogovor s trgovci. V Avstriji so zaprli trge, vseeno pa je na policah za dosta avstrijskega mesa. Kar pomeni, da imajo izredno močno sodelovanje in če domačega mesa ni možno prodati, torej če kmetje ne iščejo rešitev v sosednjih državah in krepijo višjo ceno s tem, da iščejo svoje poslovne priložnosti, v trenutku, ko je treba iskati rešitev, so trgovci in živilsko predelovalna industrija pripravljeni stopiti nasproti in plasirajo več domačih proizvodov. V Sloveniji temu ni praksa. Prvi se je zaprl izvoz, v doma pa tako rekoč nimamo nekih poštenih ali pa nekih dolgoročnih poslovnih odnosov kmetje z živilsko predelovalno industrijo in hkrati korak naprej v verigi s trgovci. In če gledamo recimo, da vse trgovine, vsi trgovci imajo v Sloveniji na slovenski zemlji, na nekaterih dobrih kmetijskih zemljiščih, če pogledamo naše obrtne cone, svoje površine. In če pogledamo, da v bistvu slovenski potrošnik s tem ukrepi tudi svoje zdravje, ker posega po kakovostnejši hrani, bi bilo smiselno, da bi država upeljala neke mehanizme, da lahko pelje dogovor s trgovci. Ker samo, če spravimo proizvode na trg, bomo ustavili cenovna nihanja. Rešitve, prej smo omenila zaporo meja, interventnih odkupov. Poglejte, kaj pa se zgodi z interventnim odkupom? Država odkupi mase, količine, zmrzuje. Kaj pa potem, ko se ta količina sprošča in prihaja nazaj na trg? S tem samo krivuljo problema raztegnemo in dosežemo, da bo čez daljše časovno obdobje nizka cena. Medtem, ko bi v proaktivnosti iskanja visoke tržne cene najdeli rešitev na bistveno krajši rok in neto učinek, tako pri kmetu kot za nacionalno gospodarstvo, bi bil bistveno večji.
Gospod Rok Roblek, agroekonomist, dr. Aleš Kuhar pravi sicer, da so si rejci na en način tudi sami krivi, ker so minula leta izvažali najboljšo živino. In če rečemo, da je to res, recimo, da bi res rejci neposredno, čeprav je šlo tukaj tudi za posrednike, je bila to možnost pravzaprav preživetja ob mizernih odkupnih cenah, ki ne pokrivajo stroškov pridelave. Vaš pogled še na to področje, namreč prej ste rekli, Slovenija postaja žep. Recimo zdaj se bo zgodilo, da bomo dobili recimo zelenjavo iz tujine, ki ne bo najboljše kakovosti, ker bo prepozno obrana in tako naprej. In spet bo domača pridelava pod udarom teh mizerno nizkih cen. Tisto zelenjavo recimo v Španiji bodo pa pobirali migranti iz Afrike brez statusa v suženskih razmerah.
Ja, mogoče bi začel en korak nazaj. Jaz sem v svoji raziskovalni nalogi na magisteriju raziskoval odnos kmetov do vodenja zadrug. In potem mi je odprl oči en pogled enega kmeta in enega, bom rekel, zaposlenega v zadrugi, ki je rekel, se kmetje do neke mere znajo voditi zadruge, ampak jih vodijo na drugačen način. Oni vedno pričakujejo od poslovodstva zadruge, da jim zagotovi najboljšo ceno za njihove proizvode. Torej, kje se ustavi? Ali se ustavi pri kmetu ali se ustavi pri posredniku? Jaz verjamem, da iskanje rešitev na dvorišču kmetije je kmetova osnovna naloga. In ni njegova krivda, če je prodajal meso ali v tujino, ali k sosedu, ali k lokalnemu mesarju, ali na tržnici. On je iskal za svoj proizvodni ustroj, za svojo usmerjenost najboljšo tržno rešitev, zato da se je lahko razvijo. To je čist podjetniška ideja in tega ne moramo očitati kmetu. Očitamo pa lahko od dvorišča kmetije vsem naprej, da se ta veriga ne vzpostavi. In imamo vzvode, kot jih imajo najboljše razvite države v svetu. Od varuha v prehranski verigi, zadružnih zvez, nevladnih organizacij v kmetijstvu in sorazmerno dobrega ministrstva, ki pokriva ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Torej vsi resorji spadajo pod eno streho, a vendar rešitev konkretnih z močno vizijo ni. Rusija je stvar uredila z izdatnimi finančnimi sredstvi. Po 2 letih trpljenja jim je uspelo in njihovo samooskrbnost se v 2 letih prilagodili na 95%. Ampak vmes so bili bitko z proizvodi, ki jih niso imeli oziroma ki jih niso znali proizvajati. Tako da težava ni pri kmetu. Težava je v celotni verigi od kmetovega dvorišča naprej. Naloga in poslanstvo kmeta je, da pridela kakovostno hrano. Od tam naprej, bom rekel, so ljudje, ki so poslani, ki so izobraženi za namen vodenja in usklajevanja, in tam se mi zdi, da naloga ni bila izpeljana, kot bi morala biti.
Se vam zdi, da lahko kriza nekako odtehta razmislek in potem drugačno ravnanje, da se ta veriga res vzpostavi in ne bo šlo za stiskanje tega primarnega člena, tako kot smo mu priča zadnjih 15-20 let?
Ja, jaz sem zadnjič imel eno podobno vprašanje, kako bo kriza vplivala na slovensko samooskrbo. Jaz ocenjujem, da če bomo se ozrli nazaj v roku, na primer, 5 let, bo razen v primeru, da bodo vladne službe in vsi poslani iskali rešitve o konkretni vzpostavitvi verige, ne bo nikakršnega vpliva. Zakaj? Ker ljudje trenutno posegajo po lokalnih proizvodih, iščejo in obračajo se na kmetije, iščejo domače, ampak to je čisto zaradi preprostega dejstva, zaradi tega, ker se zadržujejo doma, iščejo, bom rekel, izgovor ali rešitev, da se ne gibljajo v prenatrpanih trgovinah, ampak iščejo to v lokalnem okolju. In pa drugo dejstvo je, da ko so doma, v krogu družine tudi več kuhajo. Prihaja tak čas, še velika noč in vse skupaj in se ljudje izrazito veliko obračajo na lokalni trg. Ampak kaj bi mogli mi od tega odnesti? Od tega bi mogli odnesti, da je spoštovanje lokalne pridelave pomembno za celotno verigo lokalne ekonomije in za celotno zdravstveno verigo tudi naprej. Če imamo mi kakovostne proizvode, je tudi v zdravstvu, torej v kurativi, bistveno manjši strošek. In to bi država nujno morala prepoznati in vzpostaviti te stvari. Rešitev pa ne gre iskati pri kmetov. Torej, ni zdaj reševanje na kmetovem dvorišču. Treba je reševati en korak naprej, da bomo mi stimulirali trgovce ali pa jih prisilili, če smo čist po domače, da bodo slovenske proizvode dajali na police. Samo tam se rešuje veriga in samo tam se v splošnem uravna trg. Na kratek rok, pa rešitve preprosto ni.
Magister Rok Roblek, hvala lepa za ta pogovor. Lepe praznike, kolikor jih je še ostalo, in vse dobro.
Enako tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Je pa dejstvo, da te časi in, bom rekel, omejeno gibanje po okolici bo prineslo ene take mirne velikonočne praznike v krogu družine in jaz verjamem, da vsi poslušalci te oddaje bodo z veseljem posegli po lokalno pridelani hrani in s tem podprli delo slovenskega kmeta.
Tako, velja prebirati tudi droben tisk na izdelkih predelovalne industrije in se odločati za tiste, kjer piše rojeno, vzrejeno in predelano v Sloveniji, kaj ne?
Tako, ko ste ravno odprli to zadevo, ne, vedno se en debata pelje okrog masnih bilanc. Jaz razumem, da na ravni predelovalcev in trgovcev ni močnega interesa po vzpostavitvi le-teh. Ampak dejstvo je, da če bi vzpostavili masne bilance, bi izredno poštena blagovna znamka slovenske kakovosti bila do slovenskega potrošnika.
Gospod Rok Roblek, hvala lepa, lep dan vam želim, vse dobro.
Enako tudi vam, srečno.
In to je tudi vse, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar sem pripravil za tokratno kmetijsko oddajo na velikonočni ponedeljek. Od jutri naprej vas ob 8:50 minut vabim k poslušanju Minut za kmetijstvo in podeželje. V sredini svetovalnici pa bo naša gostja, gospa Miša Pušenjak, ki bo odgovarjala tudi na vaša vprašanja o zadregah pri spomladanskih setvah. Vse dobro, lepe praznike in bodimo povezani.